πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα της Ελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε σε μια άλλη εκπομπή μας, η ώρα της Ελδίκ. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο και θέλω να σας θυμίσω ότι όσοι με παρακολουθείτε συχνά θα θυμάστε ότι πάμπολες ήταν οι φορές που είχαμε φιλοξενήσει όχι μόνο στην εκπομπή η ώρα της Ελδίκ αλλά και στις εκπομπές μου η ώρα του Εθνοφρουρού βετεράνους πολεμιστές, ελδικαρίους αλλά και εθνοφρουρούς οι οποίοι μας διηγήθηκαν, θυμήθηκαν τα βιώματά τους από τον προδομένο εκείνο πόλεμο του 1974. Το καλοκαίρι του 2015 είχε έρθει στην αντίληψή μου μία εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο Σύλλογος του Εθνικού Λατσιών. Είχε προσκαλέσει παλέμαχους ποδοσφαιριστές της ομάδας ποδοσφαίρου της ΕΛΔΙΚ και παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Εθνικού Λατσιών σε μία εκδήλωση. Και με αφορμή εκείνη την εκδήλωση, στην οποία είχα παρευρεθεί κι εγώ, θέλησα να τιμήσω εκείνους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές αλλά και βετεράνους μαχητές, φιλοξενώντας τους στην εκπομπή μου. Στη Σκοπιά το Σαββατόβραδο ήταν τότε ακόμα η εκπομπή. Λοιπόν, 50 χρόνια εισβολής, αλλά οι αναμνήσεις αυτές των βετεράνων του 1974 δεν αλλάζουν, δεν αλλοιώνονται. Εκείνες ήτανε, εκείνες είναι και εκείνες θα'ναι. Γι' αυτό λοιπόν θα μοιραστούμε ξανά εκείνες τις θύμισες σε τρεις εκπομπές μου, για να τους τιμήσουμε άλλη μία φορά. Αρχίζουμε απόψε.
Δύσκολη καιρή, δύσκολη καιρή, δύσκολη. Κλέφτες και αστυνόμοι, πάρε για το μάτι μία χάντρα, αφού θέλεις θαυμαστές. Τα ιδανικά μας ψάχνουν για άντρα, στο έχω πει χιλιές φορές. Ο έρωτας πονά πατάγια και εσύ κάνεις ό,τι κλαις. Να ήταν λέει τα φιλιά σου άγια κι όλοι εμείς οι κολαστές. Έξω απ' την Άβυσσο we'll be right back. άντρα, αφού θέλεις θαυμαστές. Τα ιδανικά μας ψάχνουν για άντρα, στο έχω πει χιλιές φορές. Ο έρωτας πονάει στην μπαταλιά και εσύ κάνεις ό,τι κλαις. Να ήταν, λέει, τα φιλιά σου άγια κι όλοι εμείς οι κολλάστες έξω απ' την Αβύσσο.
Είναι δυνατόν μία παλιά φωτογραφία να σε πάρει χρόνια πίσω? Κι όμως ναι. Μια φωτογραφία δύο ομάδων. Εθνικός Λατσιών, ομάδα Ελδίκ, Ιούνιος 1974, βρέθηκαν αντιμέτωπες σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα τότε. Και είχαμε βγάλει χθες τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθνικού Λατσιών, τον κύριο Τίκο, και μιλήσαμε για αυτή τη χωρεσπερίδα τη χθεσινή, κατά την οποία καλέστηκαν και παλέμαχοι τόσο της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΕΛΔΗ, καλά παλέμαχοι και στα πραγματικά πεδία των μαχών το 1974. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος σήμερα τα τρία από τα τέσσερα παλικάρια που είχαν έρθει, που έχουν έρθει στην Κύπρο με πρόσκληση του Εθνικού Λατσιών. Και είναι ώρα να σας τους παρουσιάσω. Είναι ο Αθανάσιος Χρυσάφης. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσάφη μου.
Καλησπέρα σε όλη την Κύπρο, με αγάπη πάντα, και θύμισες φοβερές από το 1974.
Άλλη μια φορά στην Κύπρο μας. Έχουμε επίσης τον κύριο Σωτήρη Ζερκούλη από τη Λιβαδιά.
Καλησπέρα σας.
Και έχουμε επίσης τον Ευάγγελο Μπραουδάκη από τα Χανιά.
Μάλιστα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Θέλω να καλησπερίσω και τον κύριο Βασίλη Βάσιο από τον Άγιο Νικόλο Χαλκιδικής, που δεν κατέστη να είναι απόψε μαζί μας εδώ, όμως είναι στην Κύπρο και ήταν
στην ομάδα
σας και έδωσε το παρόν του στην ψεσινή χωρεσπερίδα, που όντως ήταν πολύ συγκινητική, πρέπει να το ομολογήσουμε, και μπράβο στον Εθνικό Λατσιών που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Και
με πρωταγωνιστή σε αυτή την προσπάθεια τον κύριο Χάρη Φιλίππο, ναι, τον αντιπρόεδρο της ομάδος, που εδώ και ένα χρόνο προετοίμασε για να γίνει όλο αυτό το μεγαλειώδες εκδήλωση. Προετοίμασε ένα χρόνο αυτή την εκδήλωση με πολλά ταξίδια, με 2-3 ταξίδια στην Ελλάδα και πολλά τηλέφωνα και πολλή προετοιμασία.
Πολύ. Ο κύριος Φιλίππου είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο μαζί μας. Δεν ήταν κάτι εύκολο, έτσι?
Όχι,
κύριε
Χρυσάφη
μου. Να πούμε λίγα πράγματα για την ομάδα εκείνη του 1974, έτσι. Κάποιοι από αυτούς έχουν πέσει στα πεδία των μαχών.
Μερικοί από αυτούς έχουν πέσει στα πεδία των μαχών. Ένα παιδί από την ομάδα μετά τον πόλεμο, για διάφορους λόγους, από τα σοκ, τα δυνατά που έπαθε, έδωσε τέλος στη ζωή του. Δύο-τρεις είναι αγνώμενοι και σκοτωμένοι, και αρκετοί, όπως ο Ζερκούλης, ο Σωτήρης που έχουμε εδώ, είναι βαριά τραυματίες. Και ο Βασίλης ο Βάσιος είναι ο μόνος επιζών από την ομάδα του, ο οποίος πήγε στα Άδανα, βασανίστηκε, και επειδή τον κατέγραψε ο Ερυθρός Σταυρός, γύρισε πίσω. Οι άλλοι τρεις της ομάδας του, ο Κοτρούλης ο Στέφανος από τον Μαρμάρα Χαλκιδικής, είναι αγνώμενος. Ο Ξένος ο Θόδωρος από τα χωριά της Ηλίας είναι αγνώμενος. Και ο Σμυρλής ο Βασίλης από τον Άφλιο είναι εχμάλωτος, αλλά τον εξαφάνισαν οι Τούρκοι. Πιάστηκε πολεμώντας τελευταίος μες στην Ελδίκ, από τους τελευταίους μες στην Ελδίκ. Και τη στιγμή ακριβώς που είχε σωθεί ο Μπραουδάκης, η ομάδα του Μπραουδάκη που έχουμε εδώ δίπλα μας, με το λοχεία του Θεοχαρίτου τον Γιώργο, ακριβώς στις επόμενες στιγμές πιάστηκαν μάλλον τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν στα διπλανά ορίγματα που είχαν κυκλωθεί. Mm-hmm.
Θέλω να μου πείτε πώς νιώσατε σε αυτή την πρόσκληση του Εθνικού Λατιών, κύριε Ζερκούλη μου, όταν σας προσκάλεσαν
εγώ...
να έρθετε.
Δεν μπορούσα, δεν είχα προβλήματα, αλλά ο κύριος...
Λείπουσας.
Προσπάθησα να μην έρθω, αλλά μου έδωσε μεγάλη ψυχολογία.
Θέλατε να αποφύγατε?
Ναι, έφτιαχνω ορισμένα ηρεμιστικά και όταν μου είπε ο κύριος Φιλίππου, μου λέει κατέβα στην Κύπρο, θα σε φτιάξω καλά, μου έδωσε μια άλλη ψυχολογία.
Σας έδωσε ένα άλλο είδος,
ναι, βεβαίως,
ηρεμιστικό.
Ναι, γιατί ήμουν 40 χρόνια πάρα πολύ κλεισμένο στον εαυτό μου.
Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε?
Όχι, έχω έρθει άλλες φορές, αλλά ναι. Μου έδωσε μεγάλο κουράγιο ο κύριος Φιλίππου.
Τελικά, πώς ήταν η ψεσινή βραδιά για σας? Το χαρήκατε?
Να σας πω κάτι, δεν έχω ξανανιώσει κάτι τέτοια φιλοξενία. Ποτέ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ποιες ήταν οι μνήμες εκείνη την ώρα που σας καλούσαν και όλα σε πάνω, έτσι, για να σας δώσουν έστω εκείνη την πλακέτα, διότι δεν είναι εκείνο σίγουρα. Θυμηθήκατε έτσι καθόλου κάποιες φάσεις του αγώνα εκείνη
εγώ,
τη μέρα
του ποδοσφαίρου, λέτε?
Ναι, 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 πρώτα να θυμηθούμε
εγώ
εκείνα.
Εγώ ήμουν τραυματίας. Γιατί άμα...
Τραυματίας? Δεν διαγωνιστήκατε?
Δεν αγωνιστήκα,
δηλαδή.
Ήμουν στον πάγκο.
Α,
και γι' αυτό χάσαμε.
Α, γι' αυτό.
Ήμουν φουλ επίθεση.
Α, γι' αυτό τώρα επαντήθη.
Και ο τερματοφύλακας μας...
Α, οπότε παρακολουθούσατε από τον πάγκο. Οπότε θα αποταθώ στον τερματοφύλακα, τον κύριο Μπραουδάκη, να μου πει τα περί του αγώνα τότε, τον Ιούνιο του 1974. Πώς ήταν ο αγώνας τότε, κύριε Μπραουδάκη?
Καταρχήν να σας πω ότι είχαμε δώσει πολλούς αγώνες σε διάφορα μέρη της Κύπρου και δίναμε και αγώνες μέσα στην Ελδίξη, στο γήπεδό μας, με φιλοξενούμενες ομάδες.
Ναι.
Εκείνο τον αγώνα τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και όταν με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Φιλίππου, ένιωσα και χαρά και έκπληξη. Σας είπα, γιατί δεν είχα ξεχάσει ποτέ τι έγινε στο χωριό τότε Λατσιά.
Ναι, στο χωριό, όπως το είπατε.
Ναι, εκείνο τον Ιούνιο του 1974. Και όπως είπα και στη χθεσινή εκδήλωση, πολλές φορές είχα διηγηθεί σε φίλους και συγγενείς αυτό το γεγονός, αυτό που έζησα εκεί πέρα. Ήταν κάτι το εκπληκτικό. Δηλαδή πήγαινε μια ομάδα φαντάρων σε ένα χωριό να παίξει μπάλα και ξαφνικά σταματάει το λεωφορείο στο κέντρο του χωριού και πέσει μια πλατεία και βλέπουμε και μας περίμεναν με πανό, με σημαίες. Τι γίνεται εδώ πέρα? Εκ των υστέρων κατάλαβα.
Όχι σαν μια αντίπαλη ομάδα, αλλά...
Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Ακριβώς το αντίθετο.
Όχι βέβαια, ναι. Ναι, ο αγώνας ήταν άκρος φιλικός. αλλά λίγη σημασία είχε ο αγώνας.
Εντάξει, δεν ήταν κάποιο πρωτάθλημα,
σημασία
ήταν ένας φιλικός αγώνας.
Είχε η φιλοξενία και αυτό που με ενθουσίασε ήταν ο πατριωτισμός των κατοίκων των Λατσιών και της ομάδας βέβαια, αλλά τους βάζω όλους. Λεξικάτικη, άκρατος πατριωτισμός. Δηλαδή επήρα, πού να σου το πω, κουράγιο, και όταν πολεμούσαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σκεφόμαστε τέτοια πράγματα και λέγαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν κάτι παραπάνω. Πρέπει να δώσουμε και εμείς τη ζωή μας για αυτούς. Εγώ στον πόλεμο έφυγα αλόβητος. Ήμουν αλοχίας του 4ου Λόχου. Στον πόλεμο πήγα στον 4ο Λόχο. Πριν ήμουνα στο Λόχο Διοικήσεως του 2ου Τάγματος, ήμουνα συστητής του 2ου Τάγματος. Δεν ήμουνα όμως με ειδικότητα συστητής, ήμουνα μάχημος. Κατ' επιλογή έγινα συστητής.
Μάλιστα.
Κατ' επιλογή ενός λοχαγού, ο οποίος ήταν πολύ περίεργος και μίζερος και ήθελε έναν άνθρωπο με πιστοποίηση, επειδή διαχειριζόμαστε πολλά λεφτά, αφορολόγητα κτλ. Οπότε μας πέρασε διάφορους από ανάκριση, τι περιουσία έχει ο μπαμπάς σου, τι λεφτά έχει, ξέρω εγώ κτλ. Στο τέλος με επέλεξε και δεν έχασε.
Έπρεπε να ήταν άνθρωπος ακέραιου χαρακτήρου, έτσι,
βεβαίως,
για αυτό το πόστο,
βεβαίως.
Και καλά έκανε ο άνθρωπος.
Βεβαίως.
Θέλω να θυμηθούμε, πριν πάμε και σε αυτά που άρχισε να διηγείται ο κύριος Μπραουδάκης, όσον αφορά τους αγώνες που είχατε, τους φιλικούς και με άλλα μέρη εδώ στην Κύπρο κοινότητες. Κύριε Ζερκούλη, δεν φαντάζομαι σε όλους τους αγώνες να ήσασταν στον πάγκο.
Όχι, δεν θυμάμαι όμως σε ποιο.
Δεν θυμάστε, αλλά.
Γίνανε πολλοί αγώνες μέσα στο στρατόπεδο της Celtic.
Mm-hmm. Με εξωτερικές ομάδες, ενώ όχι μόνο με αντίστοιχες της Celtic. Θυμάστε εσείς, κύριε Χρυσάφη μου, κάποιους άλλους αγώνες.
Τους περισσότερους αγώνες που κάναμε μέσα στο στρατόπεδο της Celtic. Είχε ένα μεγάλο γήπεδο για εκείνη την εποχή. Γήπεδο χωμάτινο, αλλά με σωστές διαστάσεις και πάρα πολλές ομάδες. Ερχόταν μέσα στην Ελλάδα, γινόταν αγώνες εκεί ενώπιον των στρατιωτών. Αλλά πάρα πολλοί αγώνες όμως και φιλικά γινόταν και εκτός του στρατοπέδου, αφού πρώτα κλεινόταν οι αγώνες με τις κατάλληλες ομάδες, όπως θυμάμαι στη Μόρφο, στο Δάλι, με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, ένας αγώνας που τον καταγράφουν και τον καταγράψαν και οι Τουρκοκύπροι πράκτορες εκεί, και μετά όταν βασανίζαν τον Βασίλη τον Βάση, τον λένε τι κάνατε σε εκείνον τον αγώνα.
Τα ήξεραν όλα.
Εσύ δεν ήσουν σε εκείνον τον αγώνα, αφού σε έχουμε καταγράψει από τους, είχαν τους πράκτορες τους. Mm-hmm. Και παρακολουθούσαν τα πάντα. Ήταν οι αγώνες πάντα με πάθος, υπήρχαν τραυματισμοί. Εγώ ήμουν και γυμναστής της ομάδος.
Αυτό θα ρωτούσα.
Και βοηθούσα στη φυσική κατάσταση της ομάδος, του προπονητή, ο οποίος ήταν άπειρος προπονητής, ήταν αξιωματικός, που δεν ήξερε πολλά πράγματα. Και υπήρχε πάθος και υπήρχαν και καλοί παίχτες. Γιατί πάρα πολλοί παίχτες που υπηρετήσαν στην Ελλάδα ήταν από κατηγορίες και Α και Β και Γ εθνικής της Ελλάδος.
Ωραία. Οπότε ήταν μια αξιόμαχη ομάδα.
Ο Λαλιώτης, ο Χρήστος που έπαιζε Α εθνική από την Αρναία Χαλκιδική στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ήρθε και έπαιξε με τον Αποέλ με την ομάδα του 2 μήνες πριν την εισβολή, και μία μέρα από την εισβολή ήρθε στην ΕΛΔΙΚ και την άλλη μέρα έρθει ο πόλεμος. Και, και εφόσον σώθηκε, έπαιζε, συνέχισε να παίζει μετά στην ομάδα της ΕΛΔΙΚ μετά τον πόλεμο, όμως δυστυχώς μέσα στην καταστροφή.
Θέλουμε να στείλουμε την αγάπη μας και στην τότε ομάδα του Εθνικού Λατσιών, που με αρκετούς από αυτούς έτσι βρεθήκατε ψες από ό,τι είχα αντιληφθεί.
Είναι ένας από αυτούς αγνούμενος και τα άλλα τα παλικάρια του Εθνικού Λατσιών ήταν εκεί, τιμηθήκαν, μας τιμήσαν και τιμηθήκαν και από τους σύλλογο τους. Ήταν μια μεγαλειώδης εκδήλωση. Αυτή την εκδήλωση μπορεί να την κάνουν μόνο μεγάλη συλλογή στην ψυχή, στην οργάνωση. Και ήταν κάτι το οποίο τα παιδιά και εγώ δεν περιμέναμε ποτέ, ότι θα γίνει μια τέτοια μεγαλειώδης και ζεστή υποδοχή και τιμή.
Οπότε, ενώ εκείνος ο αγώνας του Ιουνίου του 1974 δεν ήταν καθόλου σικέ, δυστυχώς τον Ιούλιο του 1974 καλεστήκατε σε ένα σικέ πόλεμο, έτσι. Κύριε Χρυσάφη μου, εσείς ήσασταν στην 105 σειρά, ενώ ο κύριος Μπραουδάκης και ο κύριος Δερκούλης ήταν στην παλαιότερη.
103,
έτσι. Οπότε, εφόσον είστε εδώ στην Κύπρο, και έστω και βέβαια αν δεν είστε, αλλά ιδιαίτερα όταν έρχεστε κάθε φορά, αναπόφευκτα, οι μνήμες ζωντανεύουν και πάλι.
Ζωντανεύουν και πάλι.
Παρόλο που μου είπατε, κύριε Ζερκούλη, και εσείς ψες, ότι κάθε μέρα έρχονται στη μνήμη σας.
Δεν υπάρχει
μέρα.
Δεν υπάρχει μέρα που να μου φύγει από το μυαλό ο πόλεμος της Κύπρου. Έχω μέσα μου.
Έχετε μέσα σας και μέσα σας, γιατί μέσα στο κορμί σας, εκτός από την ψυχή σας.
Δεν σβήνουν αυτές οι μνήμες.
Κουβαλάτε.
Έχω ακόμη τη μυρουδιά του πολέμου. Έχω τη μυρουδιά της χαμένης σάρκας των συναδέλφων, του συμπολεμιστών μου, ακόμη. Μυρίζω ακόμη. Mm-hmm.
Είναι κάτι που δεν πρόκειται
Δεν πρόκειται να φύγει η μυρωδιά του πολέμου.
Πολλές φορές σκέφτομαι αν είναι σωστό να ξύνουμε τις πληγές μας. Αλλά από την άλλη, εάν δεν ακούσουμε από τους ανθρώπους που έζησαν εκείνες τις μέρες τις αλήθειες τους, πώς θα μάθουμε εμείς τις πραγματικότητες. Έτσι, μόνο εσείς που το ζήσατε, παρόλο που με πληγώνει και εμένα πολύ αυτό που γίνεται. Απ' την άλλη όμως, αν δεν τα ακούσουμε από εσάς, έχουμε διαβάσει και διαβάζουμε αλλά είναι διαφορετικό να τα ακούμε από σας. Κύριε Μπραουδάκη, θέλετε να κάνουμε μια αρχή?
Να σας πω. Στις 19 του Ιουλίου του 1974, η 103 σειρά επιβιβάστηκε στο αρματαγωγό Λέβος να γυρίσει στην Ελλάδα για να απολυθεί. Είχαμε συμπληρώσει ήδη ένα χρόνο. Το πρωί της 20ης τα ξημερώματα ξυπνήσαμε με άσχημο τρόπο.
Θα φεύγατε κανονικά γύρω στις 15 του Ιουλίου, αλλά ναι, με το πραξικόπημα αναβλήθηκε.
Ναι, και φύγαμε μετά από έντονες διαμαρτυρίες των Τούρκων στον ΟΗΕ.
Μάλιστα.
Γιατί δεν αλλάζει σειρά, δεν μας θέλανε εκεί πέρα.
Βέβαια, είχαν το σκοπό τους.
Ναι, είμαστε γνώστες της Κύπρου. Οι νέοι που ήρθαν σε 107 σειρά ήρθαν τη μια μέρα και την άλλη μέρα το πρωί πολεμούσαν. Mm-hmm. Δεν ξέραν το χάρτη. Δεν ξέραν πού είναι οι Τούρκοι, ας πούμε. Ξέρω, όταν βρεθείς ξαφνικά σε ένα μέρος, δεν ξέρεις ποιος είναι πού. Καταλάβατε. Εμάς μας θέλανε μακριά. Φύγαμε. Ξυπνήσαμε, όπως είπαμε, πολύ άσχημα το πρωί. Οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο. Η είδηση είχε έρθει. Εγώ θυμάμαι ξέχαστα. Εγώ ξύπνησα με μια κλωτσιά ενός φίλου. Σήκω, μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Ταράχτηκα. Βγήκα πάνω στο κατάστρωμα. Να πούμε ότι η κυβερνήτη του Λέσβος ήταν ο ύμνηστος Ελευθέριος Χανδρινός, Πλωτάρχης και για μας ήρωας. Μετά από διάφορες έγινε και ένας συναγερμός, ο οποίος ίσως να μην έπρεπε να γίνει.
Γιατί?
Την ώρα που τρώγαμε και έγινε συναγερμός, τα πετάξαμε όλα και φύγαμε, γιατί νομίζαμε ότι ήταν αληθινός. Γιατί περιμέναμε τουρκικά αεροπλάνα. Τέλος πάντων, βγήκαμε πάνω και καταπήκαμε στα εστιατόρια του πλοίου. Ζήτησα μερικούς λοχίες για να τους δώσουν κι άλλα, να παρακολουθούν τον ορίζοντα μήπως εμφανιστούν τουρκικά αεροπλάνα. Ήμουν ένας από αυτούς και ανέβηκα στο δεξί φτερό της γέφυρας μαζί με ένα σημειοφόρο και τουρκικά καράβια δεν είδαμε, ούτε αεροπλάνα. Η πορεία ήταν για Ελλάδα, δεν γυρίσαμε. Κάποια στιγμή χάσαμε και την Κύπρο από τα μάτια μας, αλλά εκεί που πηγαίναμε ήταν και μπονάτσα. Ξαφνικά νιώθω το πλοίο να κινείται προς τα δεξιά. Γύρισα, κοίταξα το σημειοφόρο και μου κούνησε το κεφάλι. Που εννοούσε γυρίζουμε πίσω. Εμείς ζητούσαμε να γυρίσουμε πίσω.
Αλλά την απόφαση την πήρε άλλος.
Την απόφαση την πήρε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τότε. Το αρχηγείο, ίσως το αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων. Και γυρίσαμε πίσω στην Πάφο. Το καράβι έμεινε ανοιχτά, γιατί ο Μούταλος ήταν καλά εξοπλισμένος και δεν ήθελε να χτυπηθεί το καράβι, ας πούμε, ξέρω, από τα όπλα του Μούταλου. Κάναμε κανονική απόβαση, κατέβασε τα ΒΑΚ, έριξε τα δίχτυα αυτά που είναι να κατεβαίνουν στο καράβι, κατεβήκαμε, πετάξανε και τους σάκους μας μέσα, τα υπόλοιπα πράγματα μας έμειναν στο Λέσβος. Την ώρα που εγώ ήμουν εμπλό προς την παραλία, προς τη στεριά, άρχισε το καράβι να βάζει εναντίον του Μούταλου με τα αντιεροπορικά Μπόφορτς 040 που είχε.
Υπήρχε εκεί τουρκοκυπριακός θύλακας,
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, και ο οποίος ήταν καλά εξοπλισμένος. Δύο τάγματα καλά εξοπλισμένα και δεν υπήρχε περίπτωση να τον καταλάβουν, γιατί ήταν και καλά οχυρωμένο μέρος. Κάποιος αντισταγματάρχης που ήταν υπεύθυνος εκεί, διοικητής της φρουράς Πάφου, συνταγματάρχης, συγγνώμη, Ευάγγελος Γραβάνης λιγότανε, ζήτησε από τον Χανδρινό να συνδράμει για να καταλάβουν το Μούταλο. Ο Χανδρινός, χωρίς να λάβει διαταγή και χωρίς να πάρει άδεια από το αρχηγείο, έβαλε 900 βολές εναντίον του Μούταλου με τα Μπόφορτς του, τα οποία είχαν επανδρώσει οι άνδρες της Ελδίκ, οι οποίοι ήταν γνώστες του όπλου. Με αποτέλεσμα να παραδοθούν οι Τούρκοι, και τα λέω όλα αυτά γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι παρεξηγημένος. Γίνανε πράγματα τα οποία μας αισθανόμαστε ντροπή σαν Έλληνες.
Μιλάτε για τον κύριο
Χανδρινό,
τον Αίμνηστο.
Ντροπή αισθανόμαστε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε το θάρρος να χτυπήσει ένα αρματαγωγό. Η κυρία Μαυρίδη είναι, πώς να σας πω, δεν έχει δύναμη να χτυπήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλα πλοία να εμφανιζόταν, και όμως έμεινε εκεί, χτύπησε. όταν του είπαν ότι παραδοθήκανε, έφυγε προς την Αίγυπτο και με όλη την ταχύτητά του. Οι Τούρκοι μεταξύ είχαν ζητήσει πριν παραδοθούν βοήθεια από τη Λευκοσία, επειδή είχαν υποκλαπεί τα μηνύματα που είχαν στείλει και τα αντίστοιχα που ήρθαν πίσω, ζητήσανε βοήθεια. Ελληνικό στόλος θα κάνει αποβάση στη Μπάφο, μας τυπούν, εάν δεν έρθει άμεση βοήθεια αεροπορίας θα παραδοθούμε. Η απάντηση ήταν κρατάτε, περιμένουμε για βοήθεια. Όμως ήταν αργά πια και οι Τούρκοι δεν πετούσαν το βράδυ, ας πούμε, αργά, είχαν άλλους στόχους εκείνη την ώρα. Οπότε αεροπλάνα δεν εμφανιστήκαν στην Πάφο. Ο Χαντρινός με όλη την ταχύτητα έφυγε προς Αίγυπτο και βέβαια έφυγε έξω από την εμβέλεια των τουρκικών αεροπλάνων. Οι Τούρκοι όμως στείλανε και 3 αντιτορπιλικά για να συναντήσουν τον ελληνικό στόλο.
Τον υποτιθέμενο.
Το πρωί τώρα που πήγε και η αεροπορία, είδαν τα αντιτορπιλικά και θεώρησαν ότι ήταν ελληνικά και είχαν σηκώσει Τούρκες σημαίες για να τους εξαπατήσουν. Και άρχισε μια κωμικοτραγική αεροναυμαχία που είχε ένα αποτέλεσμα να βυθιστεί το ένα αντιτορπιλικό και να χτυπηθούν 2-3 αεροπλάνα, νομίζω, να πέσουν. Και αυτά οφείλονται όλα στον Χανδρινό, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και όπως μου είπε η σύζυγός του, για ένα μήνα κανείς δεν του ζήτησε το ημερολόγιο του πλοίου. Στη συνέχεια και μετά που ηρεμήσαν τα πράγματα, χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ θα έλεγα, έτσι να το πω και λίγο αρχαιοελληνικά, τον έστειλαν στρατιωτικό ακόλουθο στην Άγκυρα. Και μετά έγινε ένα ατύχημα πάνω στον Εύρο, κάπου εκεί πέρα. Έμεινε ανάπηρος ο άνθρωπος στο καροτσάκι και μάλλον δεν μιλούσε κιόλας και μετά από λίγο πέθανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ώρα που έστρεβε το καράβι αυτά που είπε στα μεγάφωνα του πλοίου, που ακούστηκε η φωνή του. Έλληνες στρατιώτες και ναύτες, η πατρίς μας καλεί στο υπέρτατο καθήκον. Σας εύχομαι καλή τύχη.
Αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο στην μνήμη του που είπατε.
Πω, γιατί είναι παρεξηγημένος. Εμείς σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε στα Χανιά, γιατί έχουμε σύλλογο και μνημείο, είμαι πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Πολεμιστών Κύπρου, τον αναφέρω πάντα.
Και έτσι συγκεκριμένα πρέπει.
Στην περσινή τελετή, απέναντί μου καθόταν ένας άγνωστός μου αρχιπλίαρχος και με κοίταζε και χαμογελούσε και κουνούσε συνέχεια το κεφάλι του ό,τι έλεγα. Και μετά μου είπε ότι είμαι γνώστης όλης της αυτής της ιστορίας και αυτός ο άνθρωπος ήταν διοικητής μια μονάδας που έχει γίνει στη Σούδα και εκπαιδεύει νατοικούς κομμάντους. Αυτό ήταν διοικητής, δηλαδή και η εμφάνιση του έδειχνε ότι ο άνθρωπος ήταν, ας πούμε, δεν
άλλο
ήταν
επίπεδο.
Ένας απλός άνθρωπος, ας πούμε. Ναι. Ο Ελευθέριος Χανδρινός έπρεπε να μείνει στην ιστορία, γιατί ήταν η μοναδική ανάμειξη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Δεν μιλάω για τις εδώ πέρα ήταν κυπριακές οι τορπιλάκα,
ναι,
τις οποίες
βρίσκανε.
Βέβαια υπήρχαν, ήταν πεδρωμένες και με αξιωματικούς Έλληνες, αλλά αυτούς το πολεμικό ναυτικό δεν έλαβε πουθενά μέρος, παρά μόνο η ηρωική απόφαση του Χανδρινού να βομβαρδίσει το Μούταλο και τελικά να τον, αναγκάσει να παραδοθεί. Και μετά φύγαμε με ό,τι μέσα βρήκαμε προς Λευκοσία. Ταξιδεύαμε όλο το βράδυ. Θυμάμαι εκείνη τη... με συγκίνηση τα θυμάμαι αυτά, ότι μας κυνηγούσαν οι κάτοικοι της Πάφου.
Όταν καταλάβανε ότι είσαστε εσείς εκεί.
Οι κάτοικοι της Πάφου νόμιζαν ότι εμείς είμαστε
από την Ελλάδα, ήρθατε από την Ελλάδα,
ναι.
Ειδικά
μας κυνηγούσαν με αυτοκίνητα και μας πετούσαν μέσα στα λεωφορεία και στα φορτηγά που είχαμε επεμβαστεί τρόφιμα. Αυτό δεν το ξεχνάω. Φτάσαμε στη Λευκοσία την άλλη με το πρωί με βομβαρδισμό.
21 Ιουλίου φτάσατε.
21. Πήγαμε στις αποθήκες που ήδη είχαν σπάσει και ανοίγαμε κυβότια και παίρναμε όπλα άγνωστα σε εμάς, τελείως άγνωστα. Είναι αυτά τα περίεργα του ελληνικού στρατού, να έχεις όπλα καινούρια και να μην τα βγάλεις να εκπαιδεύσεις το στρατό σου και να μας δίνουν όπλα τα οποία ήταν αρχαία. Δηλαδή εκείνον τον καιρό εμείς συλλογίες στην Κύπρο είχαμε πάρει ως καινούριο όπλο το Μι-3. ένα αυτομάτο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ο οποίο ήταν για πολύ αμφιλεγόμενο. Είχαμε όμως ένα φοβερό όπλο μέσα από διοίκηση, το οποίο δεν μας το εκπαιδεύσανε. Δεν μας εκπαιδεύσανε. Οπότε πήραμε αυτά τα όπλα, τα οποία δεν γνωρίζαμε, τα βλέπαμε πρώτη φορά.
Και τι κάνατε?
Εντάξει, είχαμε πείρα, γιατί άλλο ο στρατός ο τότε, κυρία Μαυρίδη, και άλλο ο σημερινός. Το μόνο μας είπαν αξιωματικοί, βουτάτε τα μέσα στα βαρέλια τα οποία βράζανε από τη ζέστη την καλοκαιρινή, για να φύγουν τα γράσα. Ναι. Και μετά κάναμε βολές για να βλέπουμε πώς παίζει το όπλο, πώς αντιδρά και τα λοιπά. Με αυτά πολεμήσαμε. Και εάν δεν περνόταν αποφάσεις λαθασμένες από τη στρατιωτική ηγεσία, την εδώ, επάνω είχαν καταρρεύσει στην Ελλάδα.
Μιλάτε το τότε ΓΕΦ.
Ναι. Ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή μια επίθεση πρωινή τη μέρα στο Γιόνελι, αυτή ήταν εγκληματική ενέργεια, δεν ήταν και ενώ και εγώ ήταν όλος ο κάμπος.
Θα επιστρέψουμε σε αυτό.
Θα επιστρέψουμε όμως σε αυτό αύριο στην εκπομπή μας η ώρα του Εθνοφρουρού, γιατί έχω χωρίσει εκείνη την συνέντευξη που μου είχαν δώσει η βετεράνη αλδικάρη Χρυσάφη Ζερκούλης Μπραουδάκη σε τρία μέρη, μια και ήταν τότε φιλοξενούμενη μου σε μία δύοωρη σχεδόν εκπομπή.
Στην οκαρτέρη στο καιρό τον ορχό μη ξεχάσω, πέτρα και έναν ουρανό, λίγο να ξαποστάσω. Ψάχνω μαχαίρι για να βρω το πόνο να μοιράσω, για να τον δώσω στο Θεό.
Το κάλπι, το κέρμα.
Το κάλπι, το
Στη συνέχεια της εκπομπής μας, η ώρα της ΕΛΔΙΚ, θέλω να σας μεταφέρω ένα ρεπορτάζ της διαδικτυακής εφημερίδας Reporter με τίτλο «Πήρε το αεροβόλο όπλο του που άφησε στο σπίτι του στα κατεχόμενα πριν 48 χρόνια». Ήταν ένα ρεπορτάζ που είχε αναρτηθεί τον Οκτώβριο του 2022. Διαβάζουμε λοιπόν. Πριν 10 μέρες μου τηλεφώνησε ένας αστυνομικός από ένα σταθμό ενός χωριού της Λευκωσίας και με ρώτησε αν είχα ένα αεροβόλο και πού βρίσκεται. Του απάντησα πως είχα ένα αεροβόλο και το άφησα στο σπίτι μου στο κατεχόμενο χωριό μου το 1974, όπως έμεινε και το αυτοκίνητό μου και όλα μου τα υπάρχοντα. Μου είπε ότι κάποιος κάτοικος του χωριού εκείνου που υπηρετεί ο αστυνομικός πέθανε και οι δικοί του βρήκαν ένα αεροβόλο που είναι εγγεγραμμένο στο όνομά μου. Η συγκίνηση που ένιωσα ήταν απερίγραπτη, γιατί μετά από 48 χρόνια βρέθηκε κάτι από τα χαμένα μου υπάρχοντα. Άλλοι το λένε τύχη, άλλη μοίρα και άλλη παιχνίδι της ζωής. Μα για τον 79χρονο τότε, το 22, Δημήτρη Μήτρο, ήταν το καλύτερο δώρο ζωής, αφού μετά από 48 ολόκληρα χρόνια από την αποφράδα ημέρα της τουρκικής εισβολής έχει πλέον στα χέρια του κάτι δικό του. Ένα προσωπικό αντικείμενο που άφησε στο σπίτι του, στην περιστερονοπηγή της αμοχώς του και έφυγε, όπως και τόσοι άλλοι τότε, για να σωθούν αφήνοντας πίσω τους όλα τους τα αγαπημένα πράγματα. Ένα τηλεφώνημα ωστόσο ήταν αρκετό για να αλλάξει αμέσως τα συναισθήματα του κυρίου Μήτρου, ο οποίος αφού συνομίλησε με τον αστυνομικό, μέσα σε μερικές ώρες είχε στα χέρια του το δικό του όπλο. Ένα όπλο το οποίο είχε αγοράσει όταν ήταν σε νεαρή ηλικία και τώρα το έβλεπε και αναπολούσε με δάκρυα συγκίνησης. «Έκλαψα από συγκίνηση μόλις παρέλαβα το όπλο μου, το πήρε στο σπίτι και είπα πως θα το φυλάγω σαν τα μάτια μου. Η κάνη του όπλου μου μπορεί να έχει αγιώσει, όπως λέμε στα κυπριακά από τα χρόνια», είπε ο κύριος Μήτρου, «αλλά δεν έχει τόση σημασία για μένα πλέον. Σημασία έχει ότι βρίσκεται ξανά στα χέρια μου μετά από 48 χρόνια», είπε φανερά συγκινημένος μιλώντας στον ρεπόρτερ. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, ο κύριος Δημήτρης Μήτρος από την περιστερονοπηγή αμοχώς του εξομολογείται την ιστορία που κρύβει το ιερό για εκείνον όπλο και θυμάται τις μέρες που έφυγε από το χωριό του, αφήνοντας πίσω του όλα του τα αγαπημένα αντικείμενα. «Κατάγομαι από την περιστερονοπηγή της αμοχώς του και ήμουν δάσκαλος στο χωριό Αυγόρου της επαρχίας αμοχώς του. Το 1970 είχα πάρει μετάθεση και πήγα στο χωριό μου για διδασκαλία και εκείνη την περίοδο είχα αγοράσει και το αεροβόλο μου. Κατά την τουρκική εισβολή φύγαμε και αφήσαμε στο χωριό όλα τα υπάρχοντά μας. Τα πάντα». Κατά την τουρκική εισβολή, ο κύριος Μήτρου παρουσιάστηκε από τις 20 Ιουλίου, παρόλο που, όπως ο ίδιος είπε, είχα 3 μωρά και τη γυναίκα μου και δικαιούμουν να απολυθώ. Οι αξιωματικοί στο Βαρόσι μας έλεγαν ότι θα έρθουν πλοία από την Ελλάδα να φέρουν όπλα και έμεινα κι εγώ να πάρω το όπλο μου για να μπορέσω να πάω να πολεμήσω. Αλλά δυστυχώς τη μέρα της εκένωσης της αμοχώς του στις 14 με 15 Αυγούστου του 1974 μας έδωσαν από ένα κυνηγετικό και 10 φυσίγγια και τραβήξαμε προς τις Αγγλισίδες και έτσι δεν πολεμήσαμε. Ήταν πολύ δύσκολη η ζωή μας στη συνέχεια», εξομολογήθηκε ο κύριος Μήτρου. Το 2022, όταν πάρθηκε αυτή η συνέντευξη, ο 79χρονος τότε είχε στο πλευρό του τη σύζυγό του, τις 3 του κόρες και τα 7 εγγονάκια του. Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να είχε και τα υπόλοιπα αντικείμενα μαζί του, Ο ίδιος σώπασε για μερικά δευτερόλεπτα και απάντησε «Οπωσδήποτε. Τα πάντα είχαν μείνει στο χωριό μου. Εγώ ήμουν επιστρατευμένος τότε, έφεδρος 31 χρόνων και ήρθα με τα ρούχα μου τα στρατιωτικά δίχως τίποτα άλλο. Είχα μόνο 25 λίρες με τη γυναίκα μου και 600 λίρες χρέος επειδή είχαμε αγοράσει ένα χωράφι στο Βαρόσι. Η ζωή μας ξεκίνησε από το μηδέν. Φανταστείτε, χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς τίποτα. Η κατάστασή μας ήταν τραγική. Αν και μπορεί να μην γνωρίζει μέχρι σήμερα που βρισκόταν τόσα χρόνια το όπλο του, ο κύριος Μήτρου λίγη σημασία έχει πια γι' αυτόν αφού πλέον είναι ξανά στα χέρια του. Δεν γνωρίζω τι απέγινε το αεροβόλο μου μετά την εισβολή και τελικά πώς έφτασε στα χέρια μου. Θεωρώ ότι κάποιος απεβίωσε σε κάποιο χωριό, οι δικοί του βρήκαν το όπλο, ειδοποίησαν την αστυνομία και αυτοί από την πλευρά της, αφού είδε τα νούμερα που αναγράφονται στο όπλο, πιστοποίησαν ότι είναι δικό μου. Κατά πάσα πιθανότητα θεωρώ ότι κάποιος Ελληνοκύπριος το είχε αγοράσει από τα κατεχόμενα. Η συγκίνηση για μένα ήταν μεγάλη. Η χαρά και η αγαλίαση τεράστια. Χάρηκα περισσότερο από την πρώτη φορά που το αγόρασα, διότι τότε είχα πάρει ένα αντικείμενο απλά, ενώ τώρα βρήκα ένα κοιμήλιο. Δεν θυμάμαι καν την αξία του αεροβόλου τότε, αλλά σήμερα η αξία του για μένα είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν είχαν ανοίξει τα οδοφράγματα, ο κύριος Δημήτρη Μήτρου επιχείρησε να μεταβεί στην περιστερονοπηγή για να δει τι απέγινε το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του, χωρίς όμως να βρει απολύτως τίποτα. Ούτε μέσα στην αυλή, πουθενά δεν υπήρχε οτιδήποτε. Μόνο στο σημείο που ήταν το σπίτι του παππού του και το χάλασαν οι Τούρκοι, θυμάται ο κύριος Μήτρου, βρήκε μια πέτρα σκαλιστή και την πήρε σαν φυλαχτό. Το σπίτι του παππού του ήταν χτισμένο με καμάρες και η πέτρα αυτή ήταν στο κέντρο της καμάρας, υπήρχε χαραγμένη μια μαργαρίτα. Ήταν το μόνο πράγμα που βρήκα από το χαλασμένο σπίτι του παππού μου, εξομολογήθηκε ο 79χρονος το 2022 Δημήτρης Μήτρου. Και το παράξενο, όπως εξομολογήθηκε, μία εβδομάδα πριν το πρώτο τηλεφώνημα θυμήθηκα το αεροβόλο μου και είπα στη γυναίκα μου τον καιρό της επιστράτευσής μου, αφού δεν μας εφοδίασαν με στρατιωτικό όπλο, αν σκεφτόμουν να πάρω το αεροβόλο μου μαζί μου, θα είχα τρόπο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και θα το έφερνα μαζί μου, γλιτώνοντάς το. Και πράγματι, γύρισε τελικά στην κατοχή του κυρίου Δημήτρη Μήτρου το αεροβόλο του με άλλο τρόπο.
Γυρνάς σκαρί βασανισμένο. Δε σκιάζεσαι, δεν προσκυνάς. Βράχο το βράχο προσπερνάς, καράβι κουρασμένο. Μοιάζεις με την υπομονή του πέλαγου σανίδα και απ' το βυθό σου μια φωνή σπαράζει σαν την προσμονή και τρέμει σαν πατρίδα. Μοιάζεις με την υπομονή του πέλαγου σανίδα και απ' το βυθό σου μια φωνή σπαράζει σαν την προσμονή και τρέμει σαν πατρίδα. Σου βαθιά πληγή, στο χώμα σου μια σφαίρα. Κι η λευτεριά σου μια κραυγή,
λευτεριά σου μια κραυγή που σκίζει τον αγέρα. Μοιάζεις με την υπομονή του πέλαγου σαν είδα. Και απ' το βυθό σου μια φωνή σπαράζει σαν την προσμονή και τρέμει σαν πατρίδα. Μοιάζεις με την υπομονή του πέλαγου σαν είδα. Και απ' το βυθό σου μια φωνή σπαράζει σαν την προσμονή και τρέμει σαν πατρίδα. Και τρέμει σαν πατρίδα.
Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και απόψε θα σας περιμένω στην αυριανή μας εκπομπή να συνεχίσουμε το ξεδίπλωμα των αναμνήσεων τριών βετεράνων της ΕΛΔΙΚ του 1974. Καλό βράδυ από τη Λίτσα Μαυρίδου.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της ΕΛΔΙΚ»